cilvēku figūras zvēri, dažādas seriālas būtnes, brīžam pat pabaisas ar savu veidolu. Pats mākslinieks Jorgs Špetiks saka, ka viņa darbi nav domāti iepriecināt, bet gan izaicināt skatītāju domāt.
Oh, the mentor in my works at all is always the same. It's special moments of being. It's not the all day life. It's, the special moments, for example, moments and dreams. And other special moments where you can see things you normally cannot see. That's all the main dream and not only that works at home, it's the same.
Galvenā tēma manos darbos vienmēr ir viena, īpaši dzīves momenti. Ar to nav domāta ikdienas dzīve, bet tieši īpašie brīži, piemēram, sapņi un citi brīži, kad iespējams redzēt lietas, ko parasti neredzam. Šī tēma atspoguļojas ne tikai izstādē redzamajos darbos, bet arī darbos, kas palikuši mājās.
To, ka mākslinieks skatījums ir ass un skarps, uzsver arī Vācijas gitaras labgabala kultūras sakaru koordinatore Silvana Krējera.
Viņa darbi ļoti savdabīgi, un viņi noteikti nerosina uz skaistumu, uz estētiku, bet viņi drīzāk rosina pašam padomāt par savu dzīvi, padomāt par pagātni, padomāt par to, kā es vēlos dzīvot. Kad dzīvē nemitīgi kaut kas pārvēršās, kaut kas mainās.
Un tas, ko liek pārdomāt un ieraudzīt Jorga Špētika darbi, kā vērtē izstādes kuratora Valmieras muzeja speciālista Guna Medna, nebūtu nav cilvēka estētiskā un gaišā puse, kur jau tomēr vairāk esam ieraduši redzēt mākslas darbos.
Viņa šī te māksla varbūt skatītājiem liksies nu ne tāda, kā teikt, skaista. Šie tēli un šīs figūras, kuras viņš rāda, tā pamatideja viņam ir par to, ka pašlaik pasaulē notiek gan nāciju, tautu saplūšana, gan arī rasu saplūšana. Patiesībā ļoti daudz dažādu tautu, nāciju, rasu cilvēki ieplūst Eiropā, un tātad viņš rāda to, kas notiek Vācijā. Ja? Mēs tikai negribam redzēt, kā tas viss tālāk attīstīsies pasaulē. Ja? Cilvēkā ir gan labais, gan sliktais, gan gaišā puse, gan tumšā puse. Un tas ir tik ļoti spilgti redzams viņa darbos. Es domāju, ka tas būs tāds interesants izaicinājums Valmieras skatītājiem.
Ar gitaras labgabalu, kur gan izstādē, gan plenērā pārstāv vācu mākslinieki, Valmierai ir jau 24 gadus ilga sadarbība. Un šajā laikā kopīgi realizēt nevien saimnieciskās dzīves vai sociālās nozīmes projekti, bet bijusi arī, kā vērtē Valmieras muzeja direktora Iveta Blūma, veiksmīga sadarbība kultūras un mākslas jomā.
Katru gadu mūsu izstāžu zālē notiek kāda mākslas izstāde, mākslas aktivitāte no Vācijas. Savukārt mūsu mākslinieki dodas uz dažādiem sadarbības projektiem vai prezentē sevi un savu darbību ar personālu izstādēm Vācijā. Arī šobrīd šeit starp no Vācu puses esošajiem simpoziju dalībniekiem, četriem māksliniekiem ir tā, ka diviem no viņiem jau ir bijušas personāla izstādes Valmieras muzeja izstāžu namā.
Ir bijuši latviešu mākslinieki pie mums, ir bijuši vācu mākslinieki šeit, un tā tapa kaut kad tā ideja, kāpēc nesasēsties kopā un arī radoši darboties.
Man pat ir grūti pašlaik vēl prognozēt, kas būs tas, ko mēs ieraudzīsim, jo viņi strādā ar ļoti dažādiem materiāliem, piemēram, Beāta Freijere, kuras izstāda divus gadus atpakaļ bija mūsu zālē jau skatāma, nu, viņa tā kā palūdza vairākas Valmieras laikrakstus, ja? Viņa palūdza kāršu kavas, ja? Nu, tādas dažādas interesantas materiālas, jo viņi no ikdienišķas lietas rada mākslas darbu. Ja?
Plenērā kopā ar Vācijas māksliniekiem šodien strādā arī Valmieras un apkārtējo novadu mākslinieki. Šajās dienās tapušos darbus skatītāji varēs vērtēt rīt Valmieras muzeja pagalmā un izstāžu žālē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.